Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
V České republice začaly přijímací zkoušky na střední školy. Druhý pokus pak budoucí středoškoláky čeká v pondělí. Co byste, pane Zimo, poradil ať už studentům, nebo i rodičům, kteří to s nimi prožívají, a další přátelé, široká rodina?
Tak hlavně bych chtěl všem uchazečům popřát, ať se jim to povede, ať se dostanou na školy, na které chtějí, a hlavně to, co je důležité, zachovat klid a rozvahu. Takže jestliže dneska už ty přijímačky začínají, ale pro ty studenty, kteří půjdou v pondělí, určitě nemá smyslu se celou noc ještě učit a něco dohnat. Na tu zkoušku je třeba jít, bych řekl, v dobré kondici, to znamená trochu se i chvilinku odreagovat v tu neděli, jít si třeba zasportovat, přečíst si knížku, projít se, trošku jako, aby se ty myšlenky v tom mozku jak si setříbily. A v tu neděli už to člověk stejně nedožene a je dobré, když na tu zkoušku jde člověk vyspalý, nasnídaný a v dobré pohodě. Sám z vlastní zkušenosti, sice už je to mnoho let, skoro 40, tedy když jsem třeba dělal velké zkoušky na medicíně, zjistíte ten poslední den před tou zkouškou, že vlastně nic nevíte a že v té hlavě máte chaos. A v ten moment je právě třeba, bych řekl, se trošku odrelaxovat. A pokud ty vědomosti a znalosti a dovednosti v té hlavě jsou, tak oni pak začnou ve správný moment vyskakovat. Ale ten mozek i to tělo musí být v dobré kondici, odpočinuté a připravené.
Jednotná zkouška je povinná pro všechny zájemce o maturitní obory s výjimkou uměleckých škol s talentovou zkouškou. Letos ji bude skládat více než 121 tisíc uchazečů, zhruba o 5 tisíc víc než loni. Nově si totiž mohli podat 3 přihlášky místo 2. I proto je třeba podle mluvčí Cermatu Jany Patákové vyšší počet přihlášek na jednotlivé obory. Jak je podle vás celkově, pane Zimo, nastaven ten systém přijímacích zkoušek? Debatuje se o tom, jestli více záleží na schopnostech, znalostech dítěte, studenta, nebo na ostatních okolnostech, nebo jaký by měl být ten ideální poměr?
Tak já se domnívám, že z hlediska té základní školy a i pak té střední školy musí být nějaká znalost, aby jsme mohli rozvíjet dovednosti. A pak se vedou odborné diskuze, kolik těch znalostí má člověk umět. Ale důležité je, jak si trénovat mozek. Já vím, že učit se básničky na spaměť a některé takové věci, že to nikdo nemá rád, ale on se ten mozek trošku trénuje i na další jaksi zátěže, které kolem nás jsou. Takže je důležité mít ty základní znalosti, rozvíjené dovednosti, a u té přijímací zkoušky nebo u těch přijímacích zkoušek, tak tam hraje roli část ta znalostní, která je, ale také i jak ten student je připraven na ty testy reagovat. Vím, že se organizují zkoušky na nečisto a podobně, které ty žáky připraví na to prostředí. Berte si, že chodíte 5 let do jedné školy, jedné, dvou tříd, máte 2 třídní učitelky na první, druhé třídě, třetí až páté, jste v nějakém prostředí vám známé a najednou ve stresu, když se chystáte na přijímací řízení, teď to okolí kolem vás také vytváří nějaký stres nebo napětí, dopadne to, nedopadne to, má třeba i někdy to okolí větší cíle, než třeba i to dítě cítí nebo co by i samo chtělo. A přijdete do cizího prostředí, kde vám někdo rozdá testy a teď jste tam poprvé. A píšete třeba takový test úplně poprvé v životě. No tak to je samozřejmě špatně, protože než se vůbec zorientujete, jak ten test je koncipován, jak je připravován, tak tím zaberete část času a je to špatné. Takže já určitě doporučuji, jak se říká, mají být ke každému výkonu tréninky. Toto je výkon, který očekáváme, to není nic, co spadne z nebe, takže určitě je třeba dát to dítě, zejména pokud se jedná o ty 8-6 letá gymnázia, na nějaký přípravný kurz, dát ho i do cizího prostředí, kde bude v nějakém časovém úseku muset nějaký úkol splnit, kde budou cizí lidé.
Simulovat nějak
to. Simulovat prostě to prostředí, aby protože to dítě 12 leté, které přijde do cizího prostředí, najednou jen než se rozkoukám, že třeba třetina času, než vůbec zjistí, jak je ten test koncipován, další třetina času a pak může být třeba i geniální a nedopadne.
Titul Zlatý Amos pro nejoblíbenějšího učitele v České republice získal nedávno Dominik Simon. Vyučuje dějepis, zeměpis a informatiku na základní škole Antonína Baráka v Lovosicích. Učí 5 let, není mu ještě ani 30 let. A na otázku Lucie Výborné, jaká je role moderního pedagoga ve vztahu k dítěti, odpověděl, cituji, učitel by tam měl být proto, aby mu pomohl. Neměl by to být jen někdo, kdo přijde do třídy, něco odvykládá, dá písemku a zase odejde. To by byla 1/10 práce učitele. Tolik citace držitele, vítězného držitele ankety Zlatý Amos. Pane Zimo, jaký by měl být ideální pedagog? Čím by se měl vyznačovat?
Já s tím, co říká tady oceněný kolega, absolutně souhlasím. To není o té, jenom bych řekl, té drezůře a disciplíně, prostě teď bude písemka, teď vás vyzkouším. Kvůli něčemu pamatuju si jednou nás, paní učitelka na gymnáziu, naše třídní, řekla, a já poznám, kdo čet tu babičku, a teď se začala ptát, vyzkoušel asi 20 lidí během 3 minut, všichni dostali kouly, protože nikdo to moc úplně do detailu nečet. Ta otázka byla, jakou barvu měli májová koťátka, že jo, které přinesla babička. Že jo, no, tak až teda nějak, byly mourovatá, ale to samozřejmě, než doběhlo prostě ke konci tří, než to někdo nalistal a podobně, tak podobně, tak to my jsme naši paní třídní profesorku měli strašně rádi, ale to není asi úplně ten správný příklad. Takže ten učitel by měl toho žáka a studenta vést a být mu oporou. Měl by tam být ten otevřený vztah, aby to dítě se tomu učiteli svěřilo i třeba s některými problémy. Můžou to být problémy v rodině, rodiče se mohou rozvádět, babička může být vážně nemocná a to samozřejmě na to dítě působí. Aby ten učitel viděl, tak teďka já na toho žáka budu třeba, nechci říkat méně náročně, ale budu schovývavý k tomu, že bude roztěkané dítě nebo podobně. Pak samozřejmě každý člověk, včetně dítěte, je osobnost, individuum, tak by ten učitel měl rozpoznat, že třeba někdo, pro někoho je to třeba pomalejší, tempo je výhodné, někdo to chce dvakrát zopakovat, někdo jednou, a být i v té komunitě těch dětí na to reagovat a neříct prostě všem všechno stejně, nebo být na všechny stejný, třeba ví, že někdo je pomalejší, že mu třeba musí to otázku položit dvakrát, na někoho jenom se podívá a dotyčně už odpovídá. Takže určitě by ten vztah, je to podobné jako v medicíně, by měl být partnerský. Samozřejmě ten učitel je vždycky pro ty děti vzor nejen v tom, co vyučuje, ale i jak se chová, jaké má postoje, co těm dětem říká, protože ty k tomu učiteli vzhlíží samozřejmě a to, ten učitel spolu s rodinou vlastně to dítě nejvíce formují. A pak je teprve to další prostředí. Bohužel v dnešní době jsou to ještě mobilní telefony a to často není úplně dobré, protože některé ty podcasty a někteří influenceři, to bych skoro zakázal, to mě někdy přijde, že je skoro nebezpečnější než nějaké fake news z různých stran.
Říká lékař a emeritní rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
V pořadu Jak to vidí na vlnách Českého rozhlasu hovořím s lékařem Tomášem Zimou, přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pane Zimo, budeme chodit kratší dobu do školy. Teď narážím na návrh odborů zkrátit školní docházku a tím důvodem by mělo být uspíšit nástup mladých lidí do práce.
Tak, já jsem tuto zprávu četl, abych řekl, že to asi není úplně návrh odborů, že je to možná návrh jednotlivců, protože školské odbory slovy jeho předsedy pana Dobšíka toto odmítli, takže bych řekl, že to byl takový jako výstřel z aurory jedinců nebo jednotlivců. A mně to přijde nesmyslné, tak všude v Evropě se spíše délka vzdělávání prodlužuje a já si neumím představit, že z 9leté školní docházky bychom měli 6letou školní docházku, to snad nebylo ani za Marie Terezie. Víte, To, co je nejhorší v dnešní době, a sedíme tady v rozhlasovém studiu, je to, že občas někdo chce něco říct, aby se dostal do novin. Když vy řeknete, já se domnívám, že ten rozsah výuky těch 9 let, 8-9 let, což je běžné, byly tady do 8. třídy, do 9. třídy, tak dejme těch 9 let, je normální. No tak toho si nikdo nevšimne. A když řeknete o 3 roky zkrátit, tak všichni o tom mluví, píšou na seznam. Pan ministr Beck před 3/4 rokem, když se ujímal funkce, tak po krátké době řekl, že by se naopak měla prodloužit na 10 až 12 let. Jo? Tak co si máte vybrat? Jo? Já se domnívám, že ono někdy je dobré ten čas nechat a podívat se, co se za tu dobu učí. Jestli ta doba je efektivně využitá. Jo? Takže zkracovat se určitě nebude.
Tak jak je to nastaveno nyní, s tím souhlasíte?
Je to standardní způsob, můžeme diskutovat mezi 8-10 lety v tomto koridoru, ale víte, dělat jako změnu pro změnu. Teď si vezměte, musíte to odložit, to znamená, musíte udělat více tříd, musíte tam mít více učitelů. Když to zkrátíte, ty děti nepůjdou več v 15 letech k PONKu. Ty půjdou na střední školu, takže už v tuto chvíli je nedostatek na střední školu a on je to teda problém Prahy a Středočeského kraje, kde je třeba říci, že Praha v otázce středních škol totálně selhala, jak předchozí vedení, tak současné vedení, to už teda to sbírá, protože se ví, že většina dětí ze středních Čech jezdí studovat do Prahy se svými rodiči, protože byli na okrajích Prahy. Tak jestliže toto vím, tak se na to musím připravit a nebýt překvapen. Protože údaj, kolik dětí bude chtít na střední školu ode dneška, za 12 let vy víte. Protože dětí naštěstí u nás umírá málo a víte, kolik procent nastupuje. Takže vy přesně teďka můžete říct, jakou kapacitu potřebujete v roce 2035 a ne být překvapen, že najednou je tady hodně dětí.
Výzkumy ukazují, že studenti si čím dál víc osvojují umělou inteligenci, její nástroje a také je využívají. Vysoké školy řeší, jak tu situaci účinně řešit, respektive odhalit dílo vytvořené umělou inteligencí nebo se značným podílem, a týká se to hlavně diplomových prací. Tak jaký máte na to názor?
Tak samozřejmě, tak k otázce umělé inteligence já mám takový, bych řekl, ambivalentní postoj. Určitě nám v řadě věcí může pomoci a ulehčit té jednoduché, bych řekl třeba někdy, administrativní práci a pomoci nám, že ona, ta umělá inteligence, už ani si toho neuvědomujeme, je, auto nás vede podle navigace, kudy je nejlepší cestou, to je vlastně také umělá inteligence. Toho jednoduššího způsobu. No a samozřejmě psaní textů, dříve byly plagiátorství takové, že jste vzali dvě knihy, napsali jste třetí článek a zapomněli jste tam ty dvě knihy ocitovat a ono se na to přišlo. Velmi jednoduše. Nebo někdy s prodlevou. Ale tady samozřejmě ty systémy budou velmi sofistikované a vedou se diskuze o tom, že i tyto práce a některé vysoké školy i u nás k tomu přistupují, že ty kvalifikační práce se budou rušit, že? Protože jak na to můžete přijít? Zase nějakým počítačovým algoritmem, že jo? A ta umělá inteligence se bude učit vlastně ty algoritmy, jak to odhalovat, jo? Takže tady vidím, že to bude velmi obtížné a je možné ty studenty vyzkoušet jiným způsobem, třeba nějakou krátkou esejí, diskusí k řešení nějakého problému. Dát vám, budete sedět, můžete tam být pár hodin, dostanete na papíře napsaný nějaký problém a ať je diskuze o tom, jak ho řešit, abyste ukázal i tu aplikaci toho, co jste se na té škole naučil. Takže si myslím, že i bez těch diplomových prací se bude dát přežít a samozřejmě bude narůstat procento, že těch částí diplomových prací bude psáno umělou inteligenci a my to bohužel nepoznáme.
V České republice se dosud rozhodly nahradit ty klasické bakalářské práce závěrečným projektem podnik Hospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze a také Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Jinými slovy, mění už technologie vlastně i výuku, podepisují se, promítá se to vlastně ty nové nástroje, které máme do toho celého systému.
Tak samozřejmě ty moderní způsoby výuky, je to velká interakce učitele, zejména na tom vysokém školství, ale i na tom středním, i na základním, tak vy díky vlastně tomu množství zdrojů, množství modelů, které máte, že? 3D zobrazování, tak vy můžete prostě vést výuku lidského těla tím, že máte virtuální brýle a procházíte trávicím traktem třeba a podobně, nebo dívat se na srdce, že ty prostředky vlastně stačí si sednout k počítači a sesbírat po světě to, co je nejlepší, nebo to, co se vytváří v České republice. Projekt Korint, který už řadu let má vlastně velmi edukativní nástroje pro základní a střední školství v těch přírodních vědách a další, které pomáhají tomu učiteli se kvalitně připravit pro ty studenty a žáky vést dobrou výuku. Dneska už to není, že učitel bude povídat a něco napíše na křídě. Ty lidé chtějí prostě interakci, krátká videa a podobně. A u těch prací samozřejmě bude to odlišné u těch přírodovědných oborů, kde musíte, bych řekl, něco udělat v laboratoři, to tak řeknu, nějaký experiment nebo obecně experiment, a o těch samozřejmě prací, kde se jedná o řešení nějakého problému na základě znalostí a zkušeností, a tam samozřejmě ta náhrada, také už tomu některé fakulty přistupují, určitě bude v následujících letech mnohem vyšší.
Pohled Tomáše Zimy, biochemika a emeritního rektora Univerzity Karlovy.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Za záměnu pacientek v pražské fakultní nemocnici Bulovka, v důsledku čehož jedna z žen přišla u své nenarozené dítě, jsou zodpovědní dva lidé, jak před několika dny oznámil ředitel nemocnice Jan Kvaček, omluvil se za pochybení. Nemocnice nabídla psychologickou pomoc i odškodnění. K případu došlo na gynekologicko-porodnickém oddělení, kde se sešly dvě ženy cizinky asijského původu. Obě měly jít na dvě odlišná vyšetření, respektive zákroky. Došlo nejenom k záměně dvou pacientek, ale i kompletně celé dokumentace. Pane profesore, co si myslíte o tom případu, co ukázal? Jedna věc je třeba lidské pochybení, druhá věc je systém. Tak jaké jsou třeba v České republice ty předpisy, právní postupy? Jak mají být například označení pacienti?
Tak samozřejmě je to velmi, velmi smutný příběh, který se stal, který je politováníhodný. Selhal tam, bych řekl, lidský fenomén, a samozřejmě ty postupy jsou standardní, když jdete třeba u nás na odběrové centrum, tak vás kontrolují, když vám vydají vlastně ty zkumavky. Pak když si sednete na to křeslo, tak se zeptají, jak se jmenujete, kdy jste se narodil, a kontrolují, že zkumavka, papír, je to. Takže samozřejmě toto, ty systémy jsou zavedeny v řadě nemocnic, ani neříkají, jak se jmenujete, a dávají vám vlastně pásku na ruku, kde jsou vaše údaje, třeba s barkódem, aby všem bylo jasné, kdo jste. Že? Protože samozřejmě i třeba seniori mohou zapomenout, nebo může tam být jiná věc. Je tam samozřejmě, mají se některé, tam když se jde třeba na operační výkon, tak samozřejmě několik lidí se vás zeptá, jestli je to pravá ruka, levá ruka, že? A podobně. Může se stát nějaký omyl, někdo to tam připraví na pravou ruku, mají vám operovat levou, jo? A podobně. Jsme jenom lidé, i lékaři a zdravotníci jsou jenom lidé, ale ty systémy mají nastavené tak, aby se toto nestalo. Samozřejmě vidíte, že po mnoha, mnoha letech, já pamatuju, že asi před 20 lety možná někde došlo k záměně a byla odoperována až druhá ledvina, než ta, která měla být odoperována. Takže víte, že se to stane, ale je to perioda třeba jednou za 10 let, jednou za 20 let, kdy k tomu dojde. Tady samozřejmě je otázka, to jste k diskusi do budoucna, jak samozřejmě postupovat u cizinců, kteří samozřejmě špatně třeba hovoří česky, neporozumí, jestli samozřejmě u těch některých jmen ta výslovnost je podobná, takže i ta žena samozřejmě řekne ano, jdu, teďka neřekne, jo, tak to samozřejmě otázka, jestli má být nějaký tlumočník nebo nějaký systém, který, nebo říct, musíte s někým přijít, kdo hovoří jaksi dobře,
tlumočník,
že jo. Je to prostě tady, víte, je to je schoda drobných náhod. podobná jména, podobná fyziognomie, podobně, a zrovna se sejdou ve stejnou dobu na jednom místě. To je, vždycky ono se říká, že to je pár drobných náhod a pak je to prostě velký průšvih. Pak je samozřejmě otázka kontrola toho výkonu, protože oba dva ty výkony trošku jsou odlišné, že záleží na tom, tak tady stalo to se a je to diskuse o tom, jak dále vlastně zejména u péče u cizinců, ale mohou to být třeba samozřejmě lidi, kteří mají nějaké neurodegenerativní onemocnění, že a podobně.
Pane Zimo, v posledním období řešíme, hlásíme velký nárůst onemocnění černého kašle, zvýšil se také počet multirezistentních forem tuberkulózy, léčba ignoruje antibiotika, trvá až 2 roky, často není úspěšná, tak čím si to vysvětlit? Střídají tak nějak viry bakterie?
Tak já bych řekl, že část těch infekcí, že jo, a třeba ten černý kašel je bakteriální onemocnění, že jo, Mycobacterium tuberculosis je něco jiného, není to ani bakterie, ani, nebo je to příbuzné bakteriím, není to vir a podobně. Já bych řekl, že ty fenomény jsou možná 2-3. Jeden ten fenomén je, že řada nových nemocí přichází a ta tuberkulóza je daň otevřenému světu, kdy samozřejmě ten systém, který tady byl v minulosti a de facto tady tuberkulózy před 20-30 lety nebylo a byla, nechci říct, vymícena, ale výrazně potlačena, tak samozřejmě s tím, když otevřete se světu, kde ty tuberkulózy jsou, tak vám ty nemoci začnou narůstat. Takže to je otevření se světu, cestování nejen k nám, ale i my do ciziny. Druhý fenomén, který je otázka očkování a našeho imunitního systému a jestli třeba uvědomit, že ten imunitní systém je třeba trénovat a také, že nám prostě ta imunitní odpověď vyhasíná. Že? Řada z nás, já jsem třeba před 10 lety prodělal černý kašel a přišlo se na to, že jsem měl zlomené žebro úplně náhodou a bylo to v létě, bylo to koncem července. Jako, jo. A přišlo se na to náhodou a byl jsem jako dítě očkován. Jo. Takže prostě ta imunitní reakce vám v průběhu života může vyhasínat, někdo má lepší imunitní systém, někdo horší. Pak samozřejmě třetí věc je to, že samozřejmě řada diet, potravy a toho prostředí není v takovém stavu, jako třeba byla před 20 lety prostě. Máme řada potravin je upravených, pořád slyšíme, že máme brát nějaké doplňky, aby jsme doháněli něco, co našemu tělu chybí. A to se samozřejmě projevuje. Jo. To důležité třeba pro imunitní systém je vitamin D, zinek a další látky, které v tom těle máme mít. A také struktura stravy je důležitá, že jo. Teď se jde do nějakých, jakože mléko je špatné, tak se dělá sojové mléko nebo ořechové mléko, že pak samozřejmě třeba pro děti vegetariánství, ale i pro dospělé, pokud nedoplňují ty stopové prvky a nebo prvky, jako je železo, tak často anemizují a u nich jsou velmi náchylní právě na ty infekce, protože nemají v tom těle dostatek látek, které nejlépe a v největším množství dostanete v té přirozené formě z různého typu masa.
Řekla bych, že co se týče, pane Zimo, vitamínu D, tak toho můžeme vzhledem k počasí teplému, které přichází, byť se má ochladit, ano, načerpat hodně.
Nebo to je dobré, to oslunění se musíme, bych řekl, s mírou, ale to sluneční záření vám rozlomí to UV záření jednu vazbu látky, kterou musíte mít v těle. A vy, když ten prekurzor v těle mít nebudete, říká se to byl rybí tuk, že, ale jsou to prostě ano, tuky z ryb, vnitřnosti, tresčí játra. Takže vy, když nebudete mít tu molekulu, která tím sluníčkem se změní na ten aktivní formu,
ten
tak můžete být na Sahaře a nepomůže vám.
Tak teď jsme posluchačům doporučili, pane profesore, nejenom mít na slunce, ale co třeba si připravit možná k dnešnímu obědu.
Určitě ryby jsou zdravé.
Tomáš Zima, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a emeritní rektor. Ano, Univerzity Karlovy, taktéž. Já vám děkuji, přeji vám krásný den a loučím se také s posluchači Českého rozhlasu. Užijte si naše další vysílání. Naslyšenou.
Děkuji za milé pozvání a přeju krásný slunečný víkend.